Kopumā mediķiem dežūra ir bijusi gana saspringta un sprēga, izsaukumi un traumas ir vairāk nekā parasti ikdienā, taču tāpat laikā šis te trauma un izsaukuma skaits ir līdzīgs ierasti svētku režīmam un svētku dienām. Ja mēs runājam par svētku atzīmēšanu tādām tipiskākajām svētku vecgadmītu traumām, tad, protams, jāpiemina ir negadījumi ar pirotehniku jau tūlīt pēc 11. Vakarā sākās pirmie izsaukumi, kad bija cietuši cilvēki vai nu turot rokā šos pirotehnikas ierīces vai tās bija trāpieši cilvēkiem. Kopumā slimnīcā nogādājām 6 vīriešus un tostarp arī 2 bērnus, kuri ir cietuši un traumas guvuši. Traumas ir gana nopietnas, tātad dažos gadījumos tās ir pat ļoti smagas, pārsvarā tās ir traumētas sejas un acis, tātad pirotehnika ir trāpījusi sejā. Protams, ka vienai daļai šo cilvēku ārstēšana būs ļoti smaga un sarežģīta.